Nema nazad, mi branimo Srbiju!
U mene se pošla tres kuća sva, kad je to huknulo.
VMRO-DPMNE!
Zove se 12.
Nesreće, studentski protesti, građanski bunt, političke tenzije i promene događaji su u zemljama regiona koji su pratili 2024. U ovoj emisiji retrospektiva po izboru novinara Radija Slobodna Evropa najvažnijih događaja u protekloj godini. Sonja Gočanin, novinarka Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa, podsjetila je na pogibiju 15 ljudi i teško povređivanje dvoje 1. novembra na železničkoj stanici u Novom Sadu.
Događaj koji je definitivno obeležio godinu je pad nadstrešnice na železničkoj stanici. Ta tragedija je dovela do niza protesta, ali i blokade fakulteta i visokoškolskih ustanova. Sad, razlog protesta je taj što je rekonstrukcija stanice bio deo državnog projekta i vlast je nekoliko meseci pre pada nadstrešnice svečano otvorila tu stanicu. I građani su svoju pažnju usmerili na vlast, odnosno tražili su odgovornost vlasti i funkcionera zbog ovog događaja.
Muk koji je zavladao Srbijom zbog užasa na Novosadskoj stanici u nekoliko sedmica prelio se u demonstracije 100.000 ljudi predvođenih studentima na Beogradskoj Slaviji.
Svaki put kad nešto ovako krene na početku, ja sam prvo na ivici suza, pa se onda caberem i nastavimo dalje.
Ne mogu da ćutim i da sedim kod kuće. Mnogo, mnogo razloga ima. Ovo je prevršilo svaku meru.
Da kažemo ne cijeloj ovoj situaciji, ovom režimu, da podržimo studente, da odemo počast ljudima koji su nedužni poginuli i da probamo da izmenimo situaciju u zemlji koja nije dobra.
Dok predsjednik države Aleksandar Vučić i njegova vladajuća Srpska napredna stranka studentima obećavaju stanove skoro besplatne i pare za univerzitete, oni ostaju istrajni u zahtevima da se objavi sva dokumentacija u vezi sa rekonstrukcijom Novosadske stanice, kako bi se vidjelo ko je odgovoran za pogibiju, kažnjavanje maskiranih civila koji su ih tukli na protestima, za koje opozicija tvrdi da ih šalje vladajući SNS, kao i povlačenje krivičnih prijava protiv studenata koji su hapšeni umjesto batinaša.
Studentski protesti su jako važni, pre svega jer su oni uspeli da blokiraju određene institucije na bar određeno vreme, koje ćemo vidjeti koliko će trajati, u cilju pozivanja na odgovornost predstavnika vlasti i to vrlo određenih predstavnika vlasti, gde mi sada vidimo da oni ne žele da pregovaraju, na primjer, sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, jer on nije nadležan za određene zahteve koje oni imaju. Ovo je važno i pre svega jer je ovo jedna potpuno drugačija pobuna od one koje smo vidjeli do sada, gde su to bile uglavnom protesti koji su trajali ili saobraćajne blokade koji su trajali i koji nisu imale posle, nisu dovele do nekih ozbiljnijih rezultata. Ovo su blokade određenih institucija, što očigledno vlast nije ravnodušna prema njima jer je vrlo brzo izašla sa određenim odgovorima na njihove zahteve. I ono što je naravno iznenadilo je jedna vrsta jedinstva, iako se možda očekivalo da će popustiti i što se on, recimo, na nivou Beogradskog univerziteta i što se čini da je u tom smislu da je bar deo studenata vrlo nepopustljiv, bez obzira na navode o nekim, kako da kažem, opstrukcijama u smislu da su oni, da su te blokade u zgradama u kojima povremeno nema grejanja, njihovi transparenti koji su okačeni, neke nadležne službe dolaze pa skinu. Čini se da oni održavaju, da kažem, tu ideju blokada i održava ih neki entuzijazam i motivacija koja je u vezi sa tim. E sad, ono što je naravno test je da li će se oni održati i nakon praznika, jer je
saopšteno iz organizacije studenata u blokadi da je Bezbednosno informativna agencija, kolokvijalno rečeno tajna policija, neke od njih pozivala na, kako su naveli, prijateljski razgovor. Studenti ostaju čvrsti pa su svratili i pred kabinet Republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac.
Očekuju od vas da se borite za pravo i pravdu. Bez ikakvih političkih korupcionih zloupotreba. Jer ste pre svega položili zakletvu nad Ustavom i zakonom Republike Srbije.
Studentske proteste Sonja Gočanin vidi kao nastavak dugogodišnje van institucionalne borbe za bolje društvo u Srbiji.
Zato što ne postoji nekakav društveni konsenzus, pre svega oko toga kako treba da funkcionišu institucije, kako treba da se organizuju izbori, pa samim tim mi nemamo određenu političku stabilnost, odnosno nanovo se dovode u pitanje osnov po kome je ova vlast na vlasti.
Ređali su se u 24. protesti poljoprivrednika, prosvetara, a kulminaciju su dostigli novim demonstracijama građana zbog planova vlasti za otvaranje rudnika litijuma kod Loznice na zapadu Srbije u projektu Jadar, poverenom britansko-australijskom Rio Tintu.
Izgleda nam da smo žrtvovani kao buduća prljava rudarska kolonija iz Dekornija. To nećemo dozvoliti! Nema nazad! Mi branimo Srbiju!
Letošnjom odlukom da nastavi projekat Jadar, vlast Srpske napredne stranke pogazila je sopstvenu odluku od pre dve godine. Otuda opet i u ovom pregledu godine, tadašnja premijerka Ana Brnabić, funkcionerka SNS-a i sadašnja predsednica Skupštine, kao i u prošlogodišnjem podcastu sa istom izjavom iz 22. januara 20. da je vlada Srbije ukinula prostorni plan za eksploataciju jadarita, poništila sve upravne akte i dozvole vezane za taj projekat.
I time, dame i gospodo, predstavnici medija, poštovane građanke i građani Republike Srbije, ispunili sve zahteve ekoloških protesta i stavili tačku na Rio Tinto u Republici Srbiji.
Rekla je Ana Brnabić u januaru 22. Osim pomenutih gibanja u narodu, Sonja Gočanin kao važan događaj koji je u godini za nama protekao ispod radara, podsjeća da je Ustavni sud obustavio primjenu zakona o rodnoj ravnopravnosti.
Inače, ovaj zakon je donet 2021. i podrazumeva neka jednaka prava i mogućnosti muškaraca i žena i njihovu jednaku zastupljenost u raznim oblastima društvenog života. I on je pod pritiskom, odnosno pod zahtevima određenih konzervativnih grupa, njegova primjena je zaustavljena. Zato što zakon propisuje korišćenje ženskog oblika za profesije i titule. I zakon predviđa da državni organi i mediji upotrebljavaju rodno-senzitivni jezik. Sad, zakon ne predviđa kako treba da glase ženski oblici za profesije i titule, kao što je, ne znam, doktorica nauka, oficirka, hiruškinja, već samo nalaže da se rodno-senzitivni jezik koristi. Predlagači zakona smatraju da je korišćenje rodno-senzitivnog jezika pitanje ljudskih prava, odnosno da se time obezbeđuje veća vidljivost žena u društvu i u jeziku. I njihov argument je da ako žene nisu predstavljene ženskim oblikom, nego generičkim muškim rodom, na primjer kada bi se koristio hirurg za žene i za muškarce, onda one ostaju nevidljive i stvara se ideja da važne poslove i titule pripadaju muškarcima. Protivnici su tvrdili da ženski oblici zvuče rogobatno i da nisu u skladu sa normom srpskog jezika. Pojedini stručnjaci tvrde da ovde nije reč o jezičkom, već i o ideološkom sukobu, što je potvrđuju neka saopštenja Srpske pravoslavne crkve, koja tvrdi da korišćenjem rodno-senzitivnog jezika se promoviše takozvana rodna ideologija, odnosno ideologija LGBT načina života i tako dalje. Ovo stavljanje van snage zakona o rodnoj ravnopravnosti ilustruje zapravo jednu vrlo duboku podelu u društvu, jer se vidi da se stvaraju sukobi oko naizgled benignih pitanja kao što su ženske titule. Pritom treba reći da su mnogi ženski oblici za titule i zvanja i profesije već zaživeli u jeziku i da, odnosno za obično profesije takozvanog nižeg statusa koji su ranije obavljale žene. Tako da se zapravo ovde vodila polemika oko samo pojedinih izraza za ženske profesije, kao što je menadžerka, psihološkinja, i da se zapravo već duži niz godina zapravo vodi polemika oko jednog naizgled benignog jezičkog pitanja.
Nadstrešnica je Reč godine u Srbiji u izboru Filološkog društva Reči. Na drugom mestu je, kako je saopštila ta lingvistička organizacija, Reč litijum. U kategoriji Laži reč godine izabran je pojam Struka i nauka. dok je drugo mesto zauzela reč odgovornost. Filološko društvo reči objavilo je da izbor ovih reči oslikava društvo u kom živimo.
Slušate pregled događaja koji su obeležili 2024. godinu u regionu po izboru novinara Radija Slobodna Evropa.
Pa eto, ako me pitaš o događajima koji su obilježili Bosnu i Hercegovinu, ja za Bosnu i Hercegovinu uvijek kažem juče, danas ne postoji, a opreko sutra ćemo za dva dana.
Kaže novinarka Radija Slobodna Evropa iz Sarajeva Lejla Omeragić-Ćatić. Ovu zemlju pogodile su katastrofalne poplave i klizišta.
Evo što nas je dočekalo jutros.
U mene se pošla trez kuća sva komplet. To je kad je to huknulo.
Poslije rata, što pričaju ljudi, ovo je najveća katastrofa što je potrefila Jelvancu.
Muža su mi zvali da spasim ženu i djete u komšinu. Otišao je, došli su i onda je krenula agonija. Izašli smo kasnije vani, saznali smo da nam je komšinica koja je bila u drugom stanju pred porodom preminula.
Ta tragedija odnela je 27 života, 19 u Jablanici.
To je bilo početkom oktobra i ono što se dešava do danas najbolje pokazuje koliko je državni aparat trom i oguglao na život i na stvarnost. Problemi nastali nakon tragedije kada se trebalo odmah pomoći ljudima pokazuju razmjere dugogodišnjeg javašluka u sistemu. Sada je već jasno da se tolika tragedija u Donjoj Jablanici ne bi dogodila da nije bilo rada na ilegalnom kamenolomu koji se nalazi 500 metara iznad naselja. I od tada do danas niko se nije osjetio pozvan da u najmanju ruku iz etičkih razloga podnese ostavku. Ne moram ni pominjati da još niko u ova skoro 3 mjeseca nije odgovarao. I ono što je ustanovljeno nakon obdukcije da je smrt većine stradalih ljudi u Donjoj Jablanici nastupila usred gušenja zemljom i sličnim sadržajem. Dakle, kamenolom je ono što je pokrenuto. U međuvremenu izuzeta je poslovna dokumentacija iz Ministarstva privrede tog kantona i to se odnosi na poslovanje firme Dženana Honđe Sani iz Jablanice, u čijem sastavu je i bio taj kamenolom. I tako traje skoro 3 mjeseca, niti ljudi znaju mogu li ikad više živjeti tu, jer se ne zna smije li se ponovo graditi na tom zemljištu, niti im je obezvijeđen smještaj. Zapravo nije moguće ne ispričati ovu agoniju njihovu kroz koju prolaze. Žive posvuda, kod rodbine, prijatelja, u kolektivnom smještaju i čekaju, ne znam, nadam se, nego doaja.
Lejla Omeragić-Ćatić podsjeća na reči nekih od meštana Donje Jablanice.
Da niko ne bi trebao biti amnestiran odgovornosti, uključujući stanovnike tog naselja, jer su mnogi od njih povremeno i radili u ilegalnom kamenolomu nad naselja. I on kaže, sjekli smo šumu gore tako da smo i mi sami sebi kopali grob ne znajući. A naravno da je kriv i on i vlasti koje smo dozvoljavali da kopa 2 decenije iznad naselja. Ja bih se samo osvrnula još na financijski dio, jer on na koncu govori sve. Da je oko 11 miliona eura stoji oko 2 mjeseca na računu Državnog ministarstva financija, jer se vlasti u BiH ne mogu dogovoriti kako rasporediti sredstva. Odobrena je Evropska unija odobrila 20 miliona eura koji će biti utrošen na izgradnju komunalne infrastrukture i dio za pomoć privatnom sektoru i uglavnom svuda se vrti ta priča o milionima i milionima, a poplavljeni ljudi, ko što rekao, su i dalje u kolektivnim smještajima kod rodbine i žive od humanitarne pomoći i od komšijske pomoći.
Bosna i Hercegovina u prvom tromjesečju otvorila je pristupne pregovore o članstvu u Europskoj uniji.
Ne znam ni da li mogu reći da je otvaranje, odnosno zeleno svjetlo, onako malo se otvorilo, malo nije, uglavnom bilo je naguranje. I od tog marta do danas nisu ništa napravili, samo su pohvalili, čak i nepotpunu reformsku agendu za plan rasta su podnijeli, a Evropska unija je naravno nije prihvatila, pa ponašanje ku osnovnoj školi. I uglavnom ništa još uvijek od toga, ali eto jeste bio jedan značajniji događaj za državu, ipak je kakav takav korak naprijed, iako je paralelno s tim išla 2 nazad. Tako da, kako mi sad izgleda, prvo poglavlje bi moglo biti otvoreno negdje 7925.
Ujedinjene nacije usvojile su u maju rezoluciju o genocidu u Srebrenici.
Čime je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid. I tom rezolucijom se osuđuje poricanje genocida te veličanje osuđenih za ratne zločine i ako se na Zapadnom Balkanu postoji još neko ko se pita zašto je to važno, onda je možda najbolji odgovor u ovoj prethodnoj rečenici.
Bila je to 24. u Bosni i Hercegovini iz pera naše Lejle Omeragić-Ćatić.
Slušate pregled događaja koji su obeležili 2024. godinu u regionu. Po izboru novinara Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora, najbliža Evropskoj uniji od zemalja bivše Jugoslavije koje tamo još nisu, i dalje muči balkanske muke. Društvo je uzdrmao slučaj Sare Vujisić, gimnazijelke koja je 3 godine po odlasku iz srednje škole progovorila o seksualnom nasilju od strane nastavnika.
Jedino što je meni u tom trenutku bilo na pameti jeste idi u školu, kaži direktorki, direktorka će mu dati otkaz i druge djevojčice će da budu bezbjedne.
Ovo je glas svake djevojčice koje su rekli pa sama si tražila, pa šta si obukla, pa on je muško, moraš da ga razumiješ.
Građani su pravdu zatražili protestima.
Da se kazni za dokazano i priznato seksualno uznemiravanje.
Ostavka! Ostavka!
Aneta Durović, novinarka Radija Slobodna Evropa iz Podgorice, kaže da je taj događaj obeležio 24. u Crnoj Gori.
Mislim da je važan za cijelu i godinu i ovu, a i one koje slijede. On je razotkrio duboke probleme u obrazovnom sistemu Crne Gore i ujedno izazvao je zaista snažan odjek u javnosti s razlogom. Sara Vujicić je javno iznijela svoje iskustvo sa profesorom Radomanom Čečovićem. On je nju uznemiravao slanjem poruka seksualnog sadržaja. S druge strane, ona je to prijavila direktorici gimnazije, koja ga je sankcionisala minimalnom kaznom. Naime, umanjila mu je jednu platu, novembarsku, 30%, bez obavještavanja nadležnih institucija. I taj profesor je nastavio da radi. Prosvjetna inspekcija je podnijela zahtjev za njenu smjenu. E sad ide niz događaja, još nema nekog epiloga.
A onda je, podsjeća Aneta Durović, prste umešala dnevna politika.
Dio političkih aktera je ovu situaciju iskoristio za skretanje na teren nacionalizma. I to su predstavili kao stvarni motiv za inicijativu njene smjene. Zašto? Predstavnici vladajuće nove Srpske demokratije, to je inače stranka u kojoj je suprug Biljane Učurović, dakle direktorica ove škole, visoki funkcioner. I oni su to prokomentarisali kao izrazitu srbofobiju, oni su to prokomentarisali kao obračun sa njom lično, njenog nacionalnog identiteta. To je školski primjer kako je politički diskurs krenuo fokus sa žrtve, kako je skrenuo fokus sa sistemskih propusta na etničke ideološke podjele.
Za našu Anetu Durović, godinu u Crnoj Gori obeležili su i narušavanje odnosa Podgorice sa susedima, prvenstveno Hrvatskom, i implementacija vladinog ekonomskog programa Evropa Sad 2. Ipak smatra da slučaj Sare Vujisić može da bude najvažniji za crnogorsko društvo.
Masovni protesti su izbili, nije Crna Gora baš poznata po tome da građani ustaju i da se bune. I oni su pokazali odlučnost mladih i šire zajednice da se stane na kraj seksualnom uznemiravanju u školama, ali i da se izađe na kraj sa neodgovornosti u obrazovnim institucijama. Iskreno vjerujem da će sljedeći put kada nekome bude prijavljen ovakav slučaj, da će nadležni da odreaguju, a da neće se ponašati kao što je gore pomenuta Biljana Vučurović, samo eto primila k znanju, sankcionisala ga toliko sitno i na tome ostalo. Prosto ona je ostavila slučaj onako na nivou škole, unutar škole.
Slušate pregled događaja koji su obeležili 2024. godinu u regionu. Po izboru novinara Radija Slobodna Evropa.
U Severnoj Makedoniji posle 8 godina na vlast se vratila unutrašnja makedonska revolucionarna organizacija Demokratska partija za makedonsko nacionalno jedinstvo. Žestoko slavlje upotpunio je izbor kandidatkinje povratnika Gordane Siljanovske Davkove za prvu predsjednicu u istoriji Severne Makedonije.
Jaske se odnesu vam kako predsjedatelka na site građani. Nije morame da počneme među sebe da se razbirame, da se pomagame, da ne posegame po veto, tuku da posega me po podrška.
Promenu vlasti novinarka Radija Slobodna Evropa iz Skoplja Sanja Vasik vidi kao događaj 24. u Severnoj Makedoniji.
Koja je pokazala da su građani bili veoma nezadovoljni to što se dešavalo prošle godine. Standard je u Severnoj Makedoniji najniži na Balkanu. Plate su najniže. Tako da su očekivanja bila velike, pa glasali su u maju i vratili VMRO DPMNE na vlast, ali iznenađenje je bilo što su socijaldemokrate katastrofalno izgubili na izborima. I druga stvar, na ovim izborima po prvi put je partija Albanaca DUI pala s vlasti posle 20 godina. Oni su bili na vlasti i sobe partije od makedonskog bloka, a ova partija u međuvremenu postala, kako da kažem, simbol za korupciju. Baš je ovih dana jedan visok funkcioner ove partije stavljen na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država.
A šta po Sanji Vasik sada od vlasti očekuju građani Severne Makedonije?
Definitivno bolji život, definitivno investicije, više radna mesta i da prestanu mladi da odlaze iz zemlje. Iseljavanje je strašno veliko i to ne samo zbog toga što možda nema posla. Posla ima, sad nema ko da radi, nego zato što sve propada. Praktično sistem ne funkcioniše. Odlaze zato što je loše zdravstvo, odlaze zato što su univerziteti loši, znači obrazovanje je na jednom niskom nivou, odlaze zato što je vazduh zagađen. Skopje je jedan od najzagađenijih gradova na svetu.
Izbor žena, Davkove za šeficu države i Radmile Šekerinske, bivše severno-makedonske ministarke odbrane, za zamenicu generalnog sekretara NATO Saveza, vidi kao pomake u tamošnjem društvu. Sanja Vasik na kraju deli utiske o novoj predstavi koja je obogatila tamošnji život.
Zove se 12. Najboljih makedonskih glumaca u ovoj predstavi rađenu po tekstu Reginalda Rosa tako slikaju makedonsko društvo u ovom momentu, sve predrasude i nedostatke u borbi za pravdu, što je tako odjeknulo, sve su karte prodate do proleća.
Slušate pregled događaja koji su obeležili 2024. godinu u regionu po izboru novinara Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu, na njegovom severu, situacija slična ranijim godinama, uglavnom tenzije. Nove momente, kao što je prisustvo kosovske policije, lokalni Srbi i Albanci suprotno vide.
Tiha okupacija, uđeš, sad ne možeš da uzmeš bez evra ništa. Kako da se osjećaš? Žalosno, tužno. Ovo treba izdržati, za mene nije. Za omladinu je žal.
Pa pravo da vam kažem, ja i ne vidim ih. Ja dolazim ovde, šetam normalno, sve u redu. Bez ikakvih problema.
Stanje na kosovskom severu za novinarku Radija Slobodna Evropa Sandru Cvetković je utisak godine.
Iako bih volila da mogu da izdvojim nešto lepše, jednostavno situacija na severu je definitivno obeležila 2024. godinu. Vlada je insistirala, dakle, na uspostavljanju i učvršćivanju vlasti na severu i onda su se dešavalo se niz stvari u kontinuitetu od samog početka godine, što je i nailazilo negde na otpor lokalnog stanovništva i kritiku međunarodne zajednice. Zbog toga je Kosovo zapravo još uvek i pod merama Evropske unije u blokadi, su takođe i neki vrlo važni procesi zbog svega toga. Postoji taj neki, da kažem, otpor sada svega što dolazi iz Prištine. Znači, to neko poverenje je možda čak i na najnižem mogućem nivou od kako se možda Sever nekako integrisao u taj kosovski sistem, dakle negde od 2013. godine kako je potpisan Prištinski sporazum.
Život ljudi na tom prostoru, napominje, se zakomplikovao.
Mislim da više ne mogu da podižu svoje zarade jer je srpski dinar ukinut, a svi znamo da veliki broj Srba ima primanja iz budžeta vlade Srbije, dakle to su penzije, plate i druga primanja. Onda se na to nadovezuje problem oko zatvaranja privremenih opštinskih organa, jer Srbi sa Kosova jesu vezani za taj srpski sistem i za bilo koji dokument ili potvrdu to da moraju da odlaze, na primjer, u Rašku ili Kuršumliju. Ili, da bih možda malo bliže objasnila tu problematiku na terenu sa kojima se obični ljudi suočavaju, to je, na primjer, da osim što imaju dakle ta primanja iz budžeta Srbije, oni koriste na primjer zdravstvene institucije koje rade u sistemu Srbije. I da bi otišli na lečenje bilo gde, dakle oni moraju da dobiju uput od tih lekara sa terena, odnosno od strane institucija koje funkcionišu u sistemu Srbije. Evo, ja sam se upravo vratila iz Mitrovice sa terena, imali smo jednu povratničku albansku porodicu koja se vratila u severnu Mitrovicu i dakle u toj ulici žive i Srbi i Albanci i tog čoveka su svi jako lepo prihvatili, ali nažalost to dešavaju se stvari kako se dešavaju, tako da bih jako poželjela bih svima zapravo eto, koji ovde žive i neku normalizaciju.
Sandra Cvetković kao važan događaj u 24. izdvaja presudu četvorici okrivljenih za ubistvo kosovskog političara Olivera Ivanovića i kao lepu vest dve medalje koje su kosovske džudistkinje donele sa olimpijskih igara u Parizu.
To je za Kosovo uspeh jer učestvuje na olimpijskim igrama tek od 2016. godine.
Posle ovakve 24. kakva li će biti 2025. Šta su poželele novinarke Radija Slobodna Evropa?
Mir svakako i da kažem, ne znam, neka, eto, možda ta neka normalizacija ovde je preko potrebna ljudima, zaista, evo ja da ljudi nekako mogu normalno da sarađuju, da komuniciraju i da se ne bave svakodnevno političkim temama.
Da se naprave neke drastične reforme, da se pojavi vlast koja će da bude odlučnija, da napravi rezove na da tresne rukom o sto i da kaže ovo ne može dalje, moramo nešto da promenimo, da izgradimo, bar da reše jedan problem.
Ono što bi bila dobra vest bi bilo da postoji konsenzus oko izbora, oko toga kako će oni biti sprovedeni. To bi bila dobra osnova na nekim novim izborima, vlast ima legitimitet.
Kada bi, ne znam, nija tamo negdje 20. januara Evropska unija rekla evo primamo vas ovog trenutka u Evropsku uniju, što podrazumijeva da ćemo onda morati da poštujemo sve zakone koji vrijede u Evropskoj uniji, mislim da bi na taj način sve brže i bolje išlo.
Mir da ostane, da se zadrži, mislim da to nije precijenjena kategorija, da nam zaista to treba i da je sve ostalo manje važno i rešivo, ali ako bi moglo da ostane mir, da i da bude mir, bila bih zahvalna.
Ne bi li u šali otkrili šta svet može da čeka u 2025. američki i britanski tabloidi ovog puta su uz pomoć veštačke inteligencije oživjeli predviđanja čuvene balkanske proročice Baba Vange. Ova bugarska proročica preminula davne 1996. tako je preko umetne pameti predvidela niz loših događanja u svetu koje uglavnom uključuju velike političke preokrete. Za kraj ovog podcasta dobre vesti njene virtualne dvojnice. Predviđa da bi vanzemaljska bića konačno mogla da stupe u kontakt sa planetom Zemljom, a kako je preneo AI, ona bi mogla da budu lek za ozbiljne bolesti koje čovečanstvo još nije savladalo. Poštovani slušaoci, čuli ste pregled događaja koji su obeležili 2024. u zemljama regiona po izboru novinara Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Ko, država?
Da.
Ma kak, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove. Slikala se sa Zoranovim Grozdanićem koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našom kraju. Slikali su se i otišla, nikad se više ni javila.
Eto ga, upravo smo dobili kompletnu sliku vlasti. Možemo je uvećati, uramiti, pa se sjetiti jednog dana kad budemo imali naknadnu pamet i razmišljali o njihovom odnosu prema građanima u nevolji i klimatskim promjenama. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u podcastu ZIP ispod površine ovog puta sa mnom će zaviriti Arnes Grbešić iz Doboja, koji na svojoj koži teško osjetio katastrofalnu poplavu iz 2014. kao i Jovana Krstić i Daniel Apro iz Novog Sada sa iskustvom rušilačke i zastrašujuće superćelijske oluje. A oni će onda razgovarati sa ljudima iz svojih sredina o tome kako je to izgledalo, o posljedicama, uočenim nedostacima sistema i pomoći države, da li je išta riješeno do danas i u čemu oni vide rješenje. A moja sagovornica je Ivana Vojnović, direktorica Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori.
Samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Deo po deo je počeo da se odiže, gdje je oluja odnela krov čitave zgrade. Kao što vidite, imam zid pod kupatilo, ali krov nemam.
To ne možda govori o načinu gradnje i arhitekturi koju treba prilagođavati promjenama klime, ali o tome neki drugi put. Sjetit ćemo se i katastrofalnih poplava iz 2014.
Da nešto spasimo što možemo, ali nemamo s čime, nigdje ni čamca, ni ničega.
Prvo to pokupe sve koji dosta što su radili. Narodu to dopane.
Zdjeljeno sve ovim bogatima, ovi siromaši nisu ništa ni dobili. Otko znam, te stranke puste, pa svak svom daje.
To nam opet ukazuje na korupciju s kojom ni usnu nema prilagođavanja klimatskim promjenama. Vremenske nepogode, za razliku od državnih aparata, ne pitaju za naciju, vjeru i državljanstvo, jel te? Ono što je opšte poznato je to da su ljudi, komšije, bez obzira na ono malo čas spomenuto, pomagali jedni drugima.
Iz Zadarca su došli Bošnjaci, su došli tri dječaka, mladića sa mojim bratićom.
Žene su muzle krave i neko friško mlijeko donosle, davale djeci ovdje. Oni su najprvi priletli u pomoć.
O kome pričate?
Tamo u...
Mislite u susjednu opštinu Doboju?
Da.
E sad, za ovaj eksperiment bit će nam potrebno. Da bismo dobili strategiju, sistem i pravovremenu pomoć, potrebna je sposobna vlast. Kao i za ulaganje da bi se adaptirali na novonastalu klimu. Ona nesposobna traži i podobne, a podobni i nesposobni rade upravo ovako kako priča Milivoja iz Doboja, zbog čega su on i njegova supruga završili na tavanu 3 dana.
Da vam kažem, izjutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže: dignite stvari na klocnove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam.
A onda dođe i superćelijska oluja ili neka druga prirodna nepogoda, pa pohara poljoprivredna dobra. Ono što nas hrani. Kolegica Jovana Krstić, koja je i sama pretrpjela štetu prošle godine, razgovarala je sa Zvonkom Hnatkom, voćarom iz Šida, kojeg smo čuli kratko odmah na početku.
Je bio neki vetar koji nije bio, da kažem, viđen ovim krajima. Ovi stariji od mene, ja imam već 66 godina, i ovi koji su stariji od mene nisu takvu oluju vidjeli. Sve je to počupalno, uništena šuma, uništeni su voćnjaci, tamo gdje je zahvatilo mrežu, gdje je načelo mrežu, tu je znalo da poruši cijelu površinu. U ovom jednom prijatelju ovdje porušilo oko 30 i nešto hektara.
Protivne,
pod jabukom koja je bila u rodu, protivgradne mreže, stubove, sve je porušilo samelo. Ja sam imao štetu otprilike od tih 5 hektara, hektar je pao, sve je slomljeno, a ona 4 hektara su se ponakrivljivala, znači izgledalo je dosta to, samo što nije palo. Pa neki stubovi su popucali, pa mreža je izvrndana, iskidana, tako da smo mi to imali velike muke da to ponovo ispravimo. Sve stup po stup, voćku po voćku smo ispravljali.
I sad kad je prošlo godinu dana, vi možete otprilike da saberete, znate koliki ste vi gubitak imali?
Tu između 60 i 80 hiljada evra. Tako, jer taj posao koji je dosta komplikovan, kad se to raskrčuje, kad se to sklanja, sveče.
A da li ste vi imali neko osiguranje, da li ste vam je osiguranje?
Samo osiguranje od grada, i to smo imali osiguranje na onim površinama gdje nemamo mrežu. Tu gdje imamo mrežu, mi smo smatrali da je to na neki način osigurano od grada i da oluje, mislim, nije nikad taka oluja bila, nikad, bar ovdje kod nas. Gdje taj, da kažem, vetar, kud taj prođe, tu trava ne raste. Znači, tu je sve izrušeno. To je prošlo tu baš preko Šida, preko Banovine, preko tog jednog dela gde imaju voćnjak i njima to je izrušeno. Ja sam onamo moj voćnjak jednom pomereno u tesno gledano odavde Šida prema Iloku, možda par kilometara.
Da, ono što sam htjela ja suštinski da vas pitam jeste da, mislim, nije ranije bilo takvih oluje, takvog vetra i nije bilo potrebe.
Takve oluje nije bilo i šta ja znam, nije bilo potrebe, niko to u principu ne osigurava. Bilo je osiguranje od mraza, ali tu su osiguravajuće kuće, tu izvršte to nekim lošim uslovima.
Vi ste pomenuli velike gubitke koje ste imali u prethodnoj godini. Da li je država stala uz poljoprivrednike na bilo koji način da pomogne?
Ko, država?
Da.
Ma kakvi, ništa. Bila je ministarka, ne znam više ni kako se zove, a bila je tu gore, slikala se sa Zorom ovim Grozdanićem koji ima najveće tu površine, koji ima najveće štete, da kažem, u ovom našom kraju. Kogod ima jabuku, krušku, svi su imali štete, ali on ima jedno 30 hektara moje porušilo, ona je bila tu, slikali su se nešto i otišlo je, nikad se više ni javila. Ja ga pitam, jel ima nešto, pa ko, niko se niš ne javlja. Sad se dešava nova vlada, novi ministri, tralalala.
A jeste li vi zatražili kakvu pomoć?
E, jesmo. Mi smo prijavili tu štetu i bilo je obećanje da će biti to nadoknađeno u nekoj meri procentu, ne znam koliko toliko, ali to ništa od toga se nije desilo do današnjeg dana. Ja ne očekujem od toga od države neku pomoć, zato što je država isto traljava, nema od nje ništa.
A jel strahujete od ovakve oluje, od onog šta ona može da donese?
Ja ne znam da li će se to ponavljati i kakav će to biti intenzitet, klima se menja, ali ja ne znam kad će se to ponoviti, da li će biti svake pete, treće, osme, nemam pojma. Toplija su leta, evo sad ovdje kod nas bez kiše, prošla godina bila kišovita, ova godina suva, vetrovi samo duvaju, nema ničeg, nema pojma. Da. Gledam tamo na zapadu, negdje po Nemačkoj, ne znam, tamo su poplave, ovdje suša, luda kuća.
I da li uopšte vama, da li imate ideju kako bi bilo, šta bi moglo biti eventualno rješenje, da li u našem sistemu, da li individualno, kako bi se poljoprivrednici makar koliko toliko zaštitili od svega onog što nam nose ove klimatske promjene i različite, sami ste nabrojali koliko različitih vremenskih nepogoda, što suša, što padavina.
Mi ne možemo na to pretrano da utječemo, bar mi pojedinci, proizvođači, to neki sitni, ne znam ja šta. Nama je veći problem u toj nekoj organizaciji. Mi nismo ovdje udruženi, organizovani, država tu ništa ne radi, pa svako radi neku svoju neku proizvodnju i jednostavno se bavimo sa sto neke stvari koje su za samu proizvodnju manje više negdje i nebitni.
Istovremeno, dok Zvonko i drugi poljoprivrednici ostaju bez hektara i hektara usjeva i voćnjaka, Dejan Ivanišević boravi u roditeljskoj kući na selu. Nestaje struje, baterija na mobitelu je na izmaku, a komšije iz zgrade u kojoj se nalazi njegov novi, naravno neotplaćeni stan, zovu.
I kažu, najvjerojatnije čitava zgrada nema krov, nismo još sigurni, jedna strana nema, a najvjerojatnije nema ni tvoj stan krov. I onda me nakon 10 minuta zvala ova jedna moja komšinica, kaže, dođi brzo, ti definitivno nemaš krov. I onda u tom momentu kad sam to čuo, ajde dok se ja dovezao 20 minuta do zgrade, popeo se gore, ono video sam, nema struje, komšije uplašene, voda lipti, grmi dalje seva, kiša i dalje pada, iznose neke stvari, mislim kao u nekom izbjeglištvu, tako kažem. I onda ništa, dok sam ja otključao bravo, onako sav nervozan, iza mene je bilo jedno 5-6 komšija, ulazimo i ono u mom stanu jedno 10 cm vode, naravno sve se sliva ni zidove, tako da je jedan ono stvarno pravi šok.
Priča Dejan u razgovoru s našim Danielom Apro.
Ja skoro godinu dana kasnije, jel se može reći da je život uopšte normalizovan?
Eto, ja kažem, imao sam sreću, pa imam roditeljsku kuću u kojoj sam provodio maltene podjednako vremena koliko je ovdje. Ali ružno je setiti se toga, pazite, to je na primjer meni prvi stan, podigao sam kredit da bi ga kupio, da bi ga sredio i tako uselio se i tako dalje, i onda odjednom to preko noći nestane. Znači, nemoguće da čovjek, znači nisam ga dobio, kako bih rekao, na poklon, niti na neki lak način, nego i dalje ga otplaćujem i otplaćivaću ga. Ali evo, stvarno moram da pohvalim ljude koji su zaduženi za to, izašli su na maksimalnu susret, ne znam, ne mogu se vidjeti fotografije, ali na našoj zgradi je postavljen krov i to kvalitetan krov sa izolacijom, čeličnom konstrukcijom i tako dalje. Nećemo platiti apsolutno ništa, nego to...
To sam te da pitam, kako su institucije reagovale? Da li u pitanju grad, pokrajina?
Postavljam da je grad Novi Sad, zato što je gradonačelnik i njegovi saradnici, razni ombudsmani i njegovi pomoćnici, recimo, za socijalna pitanja. Oni su se odmah, kad se to desilo, to jutro faktički, čim je svanulo, pojavili se tu, obećali nam prv
prvi paket meda, što bi se reklo, prvi paket neke pomoći novčane za zbrinjavanje, što smo stvarno i dobili. I onda dugo je bilo neizvesno, apsolutno nismo znali šta će se desiti do kraja, da li ćemo mi sami platiti tih 500, 600, 700 hiljada eura ili koliko je već košta sama vrednost, što je bilo nemoguće apsolutno. Ali mislim da je tu pretegnulo što se u zgradi nalazi 85 stanova, ajde naših 8 što je uništeno, totalno je manje više nego što je krenula etaža po etaža posle svake kiše da propada i da kiša ulazi sve dublje u zgradu. Pa smo došli do toga da ceo soliter bi bio do ovog momenta da nije početo da se radi bio možda ne totalno neupotrebljiv.
Je li promenilo tvoju percepciju prema vremenu? Da li si ikada razmišljao na ovaj način i koliko se sad drugačije odnosiš prema nevremenu koje dolaze prema olujama pre nego dešavanje prošle godine?
Ja sam kao, mislim, to je bitan podatak za ovo da se ja, po struci sam geodeta, inženjer geodezije, radim kao profesor, ali obrađujem i oko 70 jutara zemlje. I kad sam bio dečak, mrzeo sam kad pada kiša, zato što nismo mogli da igramo futbal i tako dalje, da budemo na polju. Međutim, kako sam ušao u te tokove i počeo se bavim zemljoradnjom, svaka kiša je bila zlata vredna. Ali verujte mi da sada kako, ne znam da li ta kiša sa sobom nosi grad, da li nosi oluju, više verujte mi, ne znam ni šta da očekujem. Imao sam štete prošle godine na usavima zbog poplava. Pazite, bila je normalna i mirna kiša, ali nije prestajala više od 48 sati. I onda su se pojavile poplave. Tako da, stvarno, većina ljudi, da tako razmišlja, su klimatske promjene stvarno ozbiljan problem postale. Znači, nije samo problem visoka temperatura, nego i ove padavine, opet kažem, koje nikada ne možemo znati šta nas sa sobom, jer bukvalno su razdorne. A da ne pričam najgore od svega što sa sobom nosi ljudske žrtve. To za početak je to bila fizička povreda, ali u nekom narednom periodu to može biti i glad.
A unutar Bosne i Hercegovine pravovremena pomoć je uskraćena i zbog birokratije, a i drugih kratija. Umetnite sami ako vam šta pada na pamet. Pa mi se sloši kad pomislim da zbog toga muž i žena 3 dana žive na tavanu svoje kuće bez hrane i vode. Filmska priča u kojoj je lako zamisliti sebe, a koju je Arnesu Grbešiću ispričao Milivoje Lakić. On živi oko 200 metara od magistralnog puta M17 iza kojeg se nalazi priobalni pojas i rijeka Bosna.
Pripremali se da će biti prizemlje potopljeno. Kupili oni su hranu da očekujemo da će biti za 2-3 dana da imam da očekujem. Uzeo 2 balona vode i da idemo gore. I ostalo na trpezarijskom stolu prizemlju. Kad je odjedno voda provalila i provalila prozor, to je 2 metra uvis voda išla. Kad je voda već ušla u gornji dio, supruga je vrisla, kaže: Mile, gledaj, voda ulazi, šta ćemo sad? Rekao: na tavan. Kaže: kako ću ja na tavan sad popiti, ne mogu se na tavan popiti, daj vam dođi, ja nju uhvatim. Nema to, to je nemoguće objasniti. Da sad uzmijem dijete od 15 godina, da ga uzmijem, dignem gor u kapanđu, nema teorije. A žena od 90 kila, ja sam nju za butine od ozgor i digao se, ona se uhvatila rukom, ja još poduprio nogama od ozgor za noge i bacio je gor. Ja sam zaskakujući, a već voda ušla u čizme, zaskakujući uhvatio se za kapanđu i popeo se gor na ovo. I šta sad? Žena se kromirala. Nema, izgubila se. Kaže: ja hoću da skočim dolu tu vodu. Ja ne mogu više, ja to ne mogu izdržati. Daj, molim. Izgubio sam 10 minuta da njoj objašnjavam da ne možeš, ti treba shvatiti. Ja znam da je ona u šoku, da ja svjesna sam toga, ali ja sam bio priseban. I ubijedio sam je da je stavim za jednu stolicu koja je bila gorslavska stolica, sjedi tu, da ja vidim, da pratim telefon i zovu mi čerke, da vidim gdje sam, ko sam, šta sam, kako je stanje. I pratim kroz kapanču vodu. Vidi, voda ide, nema, mene obuzima jeza, diže skroz, nema 10 centi do kapanče. Mislim, ja sam siguran, sad kontakt doće neko, čamcima izaćemo, helikopteri ima, znam kako to ide u takim datim vanrednim stanjima. I u međuvremenu stala je voda i nakon jedno, ne znam, vremenski, možda griješi 20 ili sat vremena, spade voda. Ja rekao: Mirče, evo, rekao, opada voda. A kak je opade 20 centi i stada? Znači, kacije sam saznao da je dole negdje probilo, negdje nasip je probio dole.
Koliko vremena ste proveli na tavan?
3 dana i 3 noći. Bez vode, bez ništa. Da sad napominje, pripremio sam svu hranu za 3 dana, da mogu 4 dana. Ali sva je hrana ostala dole u trpezariji, jer nisam ništa uzao. I ja sam pio kišnicu, a supruga nije ni kišnica, ona je 3 dana bila bez kapi vode.
Htio sam da razgovaram s vašom suprugom, međutim ona nije razgovarala.
Ona od tobe ne može pričati. Ona je stvarno šokirana i danas dan ona je istraumirana. Samo razgovor o tome, ona nju iznervira. Najviše iznervira potezi vlasti
društva, da u tom momentu poslije toga niko nije nam došao da pomogne od društva. Isuze par prijatelja koji su došli da mi pomognu ispuljati vodu. Iz Radarca su došli, Bošnjaci su došli, tri dječaka, mladića sa mojim bratićom i bratom. Došli iz Teslića, poznanici 7 dana su donosili hranu sa sebom i piće da čisti da bi mogao ja da imam neke osnove.
Tako bilo neke pomoći u obnovi ili to samo bio onaj voucher od 5000?
Voucher od 5000 i došao je jedan prijatelj iz Holandije, dao voucher od 2000 maraka, ali da isključivo ga namjenski potrošimo da uzmijem kuhinju.
Je li to bilo dovoljno?
Pa ne, imao sam ušteđevinu, srećom, penzionir sam, ušteđevinu sam imao, da sad ne pričam koliku, dovoljno da mogu mirno da živim, da skinam, što kaže, 100-200 eura, da namiruje na penziju, toga više ne ima. Uložio sam preko 38.000 maraka. Svoji...
3 dana ste, kažete, bili gore, pa kad je došla?
Četvrtak je počelo, a u subotu u 11 sati su došli, kada je voda pala, kada je bila na visinu prvog sprata, tad su suprugu skinuli na, u čašaf je stavili 4 momka, ispustili je dole kroz kapanđe, tako da su je unijeli u čamac, izašli tamo na put magistrali, istovarili se i oni se otišli, mi smo, vjetar je bio, kiša, mokri smo, niko ni ne dolazi i onda je slučajno je naišao neki policajac i kajem, daj gospodine, ovdje nas ljudi istovariše, ni znamo kućemo sad, ni štećemo, a kaj, kud oćete, rekao, vozi me na internu, jer supruga i oni mene policijskim kolima odvezu na internu, gor su me nas dočekali, svaka im čas.
Koje ste nedostatke uočili iz tog
kako
vremena?
Da vam kažem, izutra je naišao gospodin jedan oko 8 sati sa kišobranom u ruci, u plavoj uniformi civilne zaštite i kaže, dignite stvari na klocnove, bit će, kaže, malo poplave. Ko je dao procjenu tom gospodinu? Pokušavao sam da utvrdim, nikad ne znam, jel bi tad spasio vodu, spasio bi auto, spasio bi suprugu i traume, ubacio bi auto, izašao bi i ja pustio nek plovi koji što sve ostalo plovi. Ja
mislim da se nešto promijenilo u ovih 10 godina?
Pa ja mislim da nije mnogo, osim što su postavili one betonske stube, ja pošto razumijem se u to, razumijem se vatrogasaca, viši sam vatrogasni oficir. Znam šta znači ono što su oni stavili, to je minimalna pomoć. Ne znam, ne mogu da shvatim zašto nisu dovršili ili pojačali nečim.
U čemu ali, vidite rješenje?
Ni u čemu. Ni u čemu ne vidim rješenje. Po meni, bez obezbeđenja grada, ja sam obilazio, radio po svijetu, vidio, gdje god dođe, svud su gradove obezbeđeni. Betonski zdube opkoljeno, sve betono, sve to obezbeđeno. Rijetko kad se moraš čuti da je ušla voda u grad, u zapadu. Voda je priroda.
I betonski nepogod... blokovi što su stavljeni, to je predviđeno da...
Da oni usmjeravaju, to je samo za usmjeravanje.
I da mogu vreće sa pijeskom uz njih
pojačat,
staviti.
Pojačat, ali treba obezbijeti u tom momentu. Voda kad dolazi, ona dolazi na brzinu.
Evo vidimo što se sve dešava. Imamo i oluje i poplave u drugim
mjestima,
krajevima. I
vidi, tako da prirode i nepogode se pojačale.
Možemo slobodno govoriti o klimatskim promjenama.
Vjerujem. Ja vjerujem u te klimatske promjene i vjerujem što ljudi bore se na taj način. Samo je šteta što to niko ne prihvata zdravo razumno.
Govorilo se da će se uzmati taj kredit od Svjetske banke iza poplave, da će se rad nas i pored Bosne, međutim od tog Liješanj potok jest.
Oni su nešto uradili, Liješanj, vidim sanirano je nešto, ali vidim već trava u koritu i rijeke je dignuta, vidim niko to ne država, to mora se opao, to svake godine valja to održavati, valja to sad, oni su zaduženi za to, samo sumnja, ne daj Bože sad da dođe da to ponovo probije, neće im građani ostati dužni.
Djelujte sada ili će klimatske promjene nanijeti katastrofalne štete Evropi.
Ovo je poruka koju su naučnici poslali liderima Evropske unije nakon objavljivanja prvog velikog izvještaja o klimatskim rizicima Evropske agencije za okoliš u martu ove godine.
Evropa je kontinent koji se najbrže zagrijava na svijetu. U brojevima, pesimistični scenario do kraja vijeka znači da će stotine hiljada ljudi umrijeti od toplotnih udara i ekonomskih gubitaka samo zbog poplava koje bi mogle da premaše 1 trilion eura godišnje. Agencija je rekla da moguća izazvana šteta dijelom zavisi od toga da li će zakonodavci djelovati odmah kako bi pripremili društvo na ono što predstoji. Među rizicima su ugroženo zdravlje, usjevi i infrastruktura.
E sad, šta sve vlade ne rade, a morale bi da rade, kada je u pitanju adaptacija na klimatske promjene? Zašto je važno da se informišemo o svemu i pokušamo se sami prilagoditi promjenama? Saznaćemo od Ivane Vojnović, direktorice Centra za klimatske promjene Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori. Djeluje li vama kao da živimo u nekom svijetu tipa selo gorije, baba se češlja, ili možda ipak nije tako?
Pa nažalost ja bih se i sa tom poznatom tezom u ovom našem regionu nažalost složila sa vama, iz razloga jer zaista svi primjećujemo u svakodnevnom životu da se klima promijenila, ali nažalost mi ne mijenjamo naše ponašanje odnosno na klimu, ne mijenja se način obavljanja privrednih aktivnosti. A zašto se sve to ne dešava? Iz više razloga. Prvi osnovni razlog jeste što vlade svih naših zemalja Zapadnog Balkana nisu dovoljno proaktivne po ovom pitanju. Dakle, klimatske promjene, nažalost, uopšte ne nalaze se u vrhu političkih agendi. U brojnim našim državama neki od ključnih strateških dokumenata u ovoj oblasti nedostaju, dakle, uopšte nisu ni donijeti. A čak i neka dokumenta koja su donijeta, po, nažalost, još jednom starom dobrom pravilu, se nedovoljno implementiraju, nedovoljno primjenjuju, jer, nažalost, izostaje politička volja da se klimatske promjene stave u vrh političke agende, zato jer donosi odluka nedovoljno ozbiljno shvataju prijetnje koje nam klimatske promjene donose. A vi imate, na primjer, jedan drugačiji trend koji postoji makar u zemljama Zapadne Evrope, u nekim vodećim državama Evropske unije poput Njemačke, Francuske, Holandije i tako dalje, da već tamo imate klimatske promjene koje idu ruku po ruku u smislu nivoa pažnje prioriteta, kao što su bezbjednosna politika, politika migracija i tako dalje. Tako da, moram da još naveden činjenicu zašto je to jako važno za Zapadni Balkan, iz razloga jer je Zapadni Balkan jedan od najugroženijih regiona u cjelokupnom Evropi, dakle cjelokupnom evropskom kontinentu kada je riječ o štetnim i negativnim utjecajima klimatskih promjena, i po svim klimatskim projekcijama i naučnim saznanjima, nažalost, taj trend će se pogoršavati u godinama koje dolaze. Dakle, prema najnovijim podacima i istraživanjima međuvladinog panela za klimatske promjene, negdje se vidi da jugoistočna Evropa i Mediteran, dakle prostor na kojem mi živimo, na kojem se nalazi regija Zapadnog Balkana, da će biti najizloženiji utjecajima klimatskih promjena u godinama i decenijima koje su ispred nas.
Šta bi to značilo u praksi, adaptacija na klimatske promjene? Za ljude, za građane, u bilo kojem smislu.
Jasno. Pazite, ono što moramo da shvatimo jeste da se klima trajno promijenila. Ne smijemo da očekujemo više da će se vratiti neka klima iz prošlosti, dakle, ta era je završena, klima će postojati još ekstremnija i to je naša klima budućnosti. Dakle, ono što nama u cilju opstanka može samo da preostane jeste, kao što ste vi rekli, da se adaptiramo, odnosno da se prilagodimo posljedicama izmijenjene klime. Jer sve privredne aktivnosti, i poljoprivreda, i turizam, i energetika, i saobraćaj, i ribarstvo su trenutno prilagođene matericama te stare klime. E sada, strategija prilagođavanja na klimatske promjene je jedan od ključnih strateških dokumenata koji bi svaka država Zapadnog Balkana i naravno šire, ali govorimo svakako o našoj regiji koja je nama najbitnija, mora da donese tu strategiju kako bi se tačno propisali. Na koji način se, primjera radi, poljoprivreda da mora prilagoditi. Da li su to izmijenjeni uslovi navodnjavanja, da li su to pojačana gradonosna zaštita, da li je to izmjena nekih sorti koje se trenutno uzgajaju, jer mi smo imali situaciju, primjera radi, upravo tokom ove sezone, vi ste već imali u februaru, martu mjesecu enormno visoke temperature, da je temperatura zemljišta se počela mnogo ranije zagrijavati u odnosu na neke temperature na koje su poljoprivrednici navikli u odnosu na neke prethodne godine, što je urgentno zahtijevalo njihovo prilagođavanje. Sa druge strane, već sam pomenula navodnjavanje, tu je jedan veliki znak pitanja. Upravo klimatske promjene sa druge strane znače i povećane suše, manjak padavina, smanjenje količine padavine tokom 365 dana u jednoj kalendarskoj godini, što sa druge strane može da znači i manjak vodosnabrivanja, koje je ključno za sprovođenje poljoprivrednih aktivnosti. Tako da Prosto, strategije prilagođavanja na klimatske promjene poljoprivredniku na Zapadnom Balkanu bi trebalo da propiše mjere postupanja, mjere ponašanja, ali prije svega podršku države u smislu nekih nepredviđenih klimatskih hazarda koji su bili i ranije prisutni, ali će u budućnosti postajati sve i frekventni i intenzivni. Sa druge strane, primjera radi turizam. Evo, konkretno u Crnoj Gori mi smo ove godine imali ekstrem nad ekstremima. Po prvi put se desilo da tokom zimske sezone Crna Gora nije imala ni jedan skijaški dan. Dakle, iako smo prethodnih godina bili svjedoci tome da je sve manje i manje snijega i da skijaški turizam po kojem je Crna Gora u sjevernom regionu itekako bila poznata i koji je na neki način održavao lokalni ekonomski razvoj na sjeveru, ove godine je doživio apsolutni kolaps upravo zbog utjecaja klimatskih promjena, tako da je ovdje u Crnoj Gori veliki rebus pred donosiocima naših odluka u oblasti turizma, koji je značajan segment brutodomaćeg proizvoda u crnogorskoj privredi, šta i kako dalje raditi.
Znači, recimo da bi trebalo prilagoditi turističku strategiju klimatskim promjenama?
Pa, apsolutno to. Mora da se izvrši jedna analiza klimatološke slike svih planina. Na kojim planinama, na kojoj nadmorskoj visini uopšte mi možemo da očekujemo koju količinu snijega i koju visinu snježnog pokrivača. Broj 2 je da se procijeni da li se Crnoj Gori kao državi isplati ulaganje u sisteme vještačkog osnježavanja. Jer to je nešto što je spasilo sezonu, primjera radi u Srbiji, pretpostavljamo i u Bosni i Hercegovini, a da ne pričam šire. Ali vi da biste imali sistem vještačkog osnježavanja morate da imate zadovoljene nekakve prirodne preduslove, kao što su ipak da postoji minimalna prosječna dnevna temperatura koja je ispod 0 stepeni Celzijusa, kako bi se te prosto vodene kapi koje izlaze iz topova za vještačko snižavanje zamrznule i zadržale tu. Pretpostavka je da treba da postoji niska vlažnost vazduha koja će biti sve manje i manje, jer sa povećanjem prosječne temperature vazduha povećava se količina vodene pare, vazduh će postajati sve vlažni. Dakle, jedna sveobuhvatna strategija i svi segmenti društva i naučni potencijal treba da se uključi i da se uradi jedna cost-benefit analiza troškova i koristi. Da li nam se u ekonomskom smislu isplati da ulažemo u te sisteme, da li će to donijeti benefite u ekonomskom smislu razvoju sjevera i održavanju tog turističkog proizvoda ili ne, ili da se pod broj 3 Crna Gora, kada je riječ o zimskom turizmu celosti, okrene ekoturizmu, jer mi imamo gro zaštićenih područja, UNESCO područje, Nacionalni park Durmitor, imamo prašume Biogradske gore, imamo niz ostalih zaštićenih područja na sjeveru Crne Gore, koje također mogu da ponude dosta turistima tokom ljeta, a također sa rastom očekivanih prosječnih temperatura vazduha, sve će biti prijatniji boravak na sjeveru Crne Gore u odnosu na južni region tokom ljeta. Mjeseci. U ovom momentu naša država, odnosno naša vlada, ne promišlja na ovaj način na koji sam ja to sad saopštila, jer klimatske promjene se dovoljno ozbiljno ne percipiraju, ne shvataju.
Nažalost, to je tako kako ste rekli. Koja bi mogla biti rješenja, šta bi mogli sami građani preduzimati kako bi se zaštitili da ne čekaju reakciju države? Jel?
Prošle godine je bila studija Evropske agencije za životnu sredinu iz Kopenhagena, koji su procijenili da će svake naredne godine, tokom ljetnih mjeseci biti minimum 60 dana koji će biti opasni po zdravlje prosječnog čovjeka. Tako da je jako važno da mnogo ozbiljnije shvatimo ta neka upozorenja, da se ne putuje tokom tih nekih najtoplijih sati tokom dana i slično.
Da ne budemo neozbiljni kao države.
Da makar da mi sa individualnog nivoa pokažemo veću odgovornost. Šta još mi sa individualnog nivoa moramo da radimo? Moramo da prilagodimo uslove gradnje naših stambenih objekata. Primjera rade, ako neko želi da gradi stambeni objekat blizu obale mora, sve projekcije ukazuju da će doći do daljeg rasta nivoa mora do kraja tekućeg vijeka, sigurno za nekih 30 do 50 centimetara, tako da i ti uslovi gradnje se moraju prilagoditi. I apsolutno ulazak klimatskih promjena u prostorno planiranje je jako važan preduslov da se neka država na adekvatan način odbrani od klimatskih promjena, ali evo da se vratim na nas kao građane, možda zvuči kao floskula, kao fraza, ali eto da se bolje informiše, da bolje razumije klimatske promjene, jer samo boljom edukacijom i informisanjem bolje ćemo shvatiti šta nam se zapravo ovo dešava. Dakle, da nisu ovo vrućine koje su bile prije nekih 10, 15, 20 godina, već su ovo posljedice izmijenjene klime i slično. Ako pođemo samo od Darwinove teorije, samo su na kraju opstale one vrste koje su se evolucijom i prirodnom selekcijom adaptirale i prilagodile. Tako da i sad uslovima izmijenjene klime, samo one i države i pojedinci koji se budu adaptirali i prilagodili će moći da žive i da opstanu na visokim temperaturama i ovim ekstremnim klimatskim događajima koji nam slijede.
Mogu li nas zaštititi naše vlade? Ili da i dalje samo gledamo šta će nam dati Evropska unija, usvojiti neki zakon samo da se usvoji i da nas prime? Koga? Zašto? Pa moraš nešto doprinijeti. Regija je još uvijek pod nazivom treće zemlje. I pomoći će svi, ali logično, prvo će pomoći sebi. Što i nama toplo preporučujem. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, čujemo se uskoro ponovo.